Veldig du også.
Jeg foretrekker også her, ja.
Vi justerer kameraet.
Skal se, det lyd, ja. Da det...
Da er du vel i sentrum av bildet.
Ja, får jeg være fornøyd med det. Ærede lagmannsrett, jeg har papirkopier i disposisjon hvis ikke lagmannsretten allerede har hjulpet seg selv.
Og vi har fått kontakt på begge sider, så det ser
vi. Fordeling så langt dere trenger. Opps. Temaet mitt er jo da, som annonsert, påstandsarealet, og spørsmålet innmark-utmark er jo da det underliggende rettslige spørsmål, som igjen da er bestemmende for en rekke øvrige rettslige forhold. Påstandsarealet er entydig gitt ved dette påstandskartet og tilhørende koordinater som ble fremlagt som bilag til et prosesskriv fra Scandic av 30. november 2021. Så det er også da dette kartet med de koordinatene som da er ment vedlagt til rettsboken og, ja, og forhåpentligvis da en dom også som i tilfelle da vil ta til følge det som påstås fra Scandics side. Jeg bruker ikke mer tid på det, men det er altså da viktig å ha klart for seg hva påstandsarealet er, og på befaringen i går fikk vi også et egenopplevd inntrykk av det. Og om ikke alle grensedragninger i ytterkanter var helt eksakt der hvor det var avhengig av hukommelse, så er det i alle fall svært små avvik det var snakk om da det ble pekt og forklart under befaringen.
Ja, vi har diskutert, altså, det, nå kommer jo etter påstand til slutt, men at sånn som påstanden formulerte at man bare viser til et kart som er vedlagt rettsbok, at man burde presisert nærmere i påstanden både hvilket kart, altså med litt mer, så at det ikke oppstår noen misforståelser. Hvis det kartet vedlagt rettsboka mot formodning, så blir borte.
Ja, så det kan vi få et til.
Ja.
Før jeg går videre, så er det jo kommet opp et spørsmål i saken om den påstanden slik den nå er formulert utgjør et nytt krav i saken. Det har jeg ikke tenkt å bruke tid på å gå nærmere inn på enn å vise til de dokumentene og sidetallene i det faktiske utdraget som jeg har tatt inn i disposisjonen, og dette er jo da delvis det jeg også dokumenterte for å få det komplett ved forhandlingens start i dag. Og det jeg ender med å gjøre gjeldende knyttet til det spørsmålet, det er, som det står omtrent midt på side 2 i disposisjonen, det prinsipale, at i realiteten så er det snakk om samme påstand fortsatt, men for et mindre areal. Subsidiært så anmodes det om samtykke etter tvistelovens 29.4 fjerde ledd, jevnfør annet ledd, eventuelt da også med samtykke etter fjerde ledd, dersom man anser dette som et nytt krav først fremkommet senere enn i anken. Og som begrunnelse for den anmodningen så vises det til at det er samme rettslig påstandsgrunnlag som har vært oppe til vurdering hele veien, nemlig innmark-utmark-sondringen. Det er unntak for denne begrensningen av areal, så er det samme arealet. Og det tilsier at hverken saksopplysning eller prosessøkonomi tilsier at man vil vinne noe på om man som alternativ til å behandle dette kravet i denne saken, i stedet med å starte en ny sak i tingretten.
Jeg ser i disposisjon så har du vist til bokstav E, men jeg antar at det er bokstav D i tvisteloven du vil vise til her.
Det er bokstav E som er vel den som krever altså fordrer samtykke fra retten for å ta inn nye krav. Ja, da er det, ja, da er det skrift. Det, ja. Takk for korrigering. Jeg tar så fatt på spørsmålet om allmennhetens friferdselsrett gjelder eller ikke gjelder på påstandsarealet. Og det som prinsipalt påberopes fra denne side er, som vi har vært innom allerede, friluftslovens paragraf 1a, som jeg har gjengitt noen gang tekst fra. Og subsidiært så er det friluftslovens paragraf 19 som påberopes, det siste kommer jeg tilbake til. Når det gjelder det prinsipale grunnlaget, så er det jo disse to sekkebestemmelsene som begge påberopes, men slik at det nok er den siste av dem, dette med særskilt øye med, som treffer best. Jeg tar likevel turen innom Marianne Reusch i denne kommentarutgaven til friluftsloven, hvor hun også fremholder at disse to bestemmelsene nok i alle fall langt på vei er sammenfallende. Hvis vi går til side 747 i juridisk utdrag. Så sier hun nederst på siden, midt i avsnittet begynner jeg, bakgrunnen, og da er jeg 5.13, bakgrunnen for sekkebestemmelsen var at man ikke ønsket å gi utømmende oppredning av innmark, men ha en fleksibel regel som ville kunne fange opp lokale forhold og uforutsette problemstillinger. I friluftskomiteens opprinnelige forslag var formuleringen noe annerledes enn med bare én sekkebestemmelse. Det synes som en noe uheldig redigering av lovteksten at sekkebestemmelsen ble splittet på to punkt. De to alternativene er i hovedsak sammenfallende. Og så stopper jeg der.
Jeg fant aldri det vi skulle...
Du fant det?
Fant det ikke.
Ja. Nederst på side 747 i siste avsnitt, omtrent midt i den tekstblokken, så begynner det...
Bakgrunnen,
står det. Ja. Og så var det til lov med neste siste linje. Det som er det vanskelige vilkåret eller kriteriet i denne bestemmelsen sett fra ankende parts side, det er kriteriet utilbørlig for trengsel. Det forholdet at påstandsarealet etter regulering, kommuneplan, faktisk bruk, faktisk etablert bruk, også uavhengig av regulering, har et særskilt øye med. Det kan det ikke fra denne side ses at det er grunn til å trekke i tvil. Men kriteriet utilbørlig for trengsel er det vanskeligste vilkåret for ankende part. Det er ikke grunn til å legge skjul på at det er et strengt vilkår. Det er ment å være et strengt vilkår. Jeg går igjen til Marianne Reuschs kommentarutgave for å si noe innledningsvis om det, hvis vi går til side 749. Jeg starter da i avsnitt 5.15, 7.6.7 linjer ned, hvor det står at, som ord nummer to i linjen, i kravet til utilbørlig ligger et kvalifiserende moment. Ferdsel må ikke være til fortrengsel, men også noe mer. I rettstidene 98, Fyrmoa, understreket Høyesterett at bestemmelsen gir anvisning basert på en streng norm. I rettstidene Kongsbakke uttalte Høyesterett at både grunneierens ulemper og graden av allmennhetens behov vil måtte hensyn tas ved utilbørlighetsvurderingen. Jeg hopper også ned til det som er de to siste linjene før dette avsnittet på samme side med innhold, hvor det vises til noe som fremkom i forbindelse med stortingsbehandlingen, hvor det sies at stortingsrepresentant Møller Varmedal antydet at grunneieren i så fall ikke ville gi seg tilstrekkelig vern med den formuleringen som da var foreslått, og som det til slutt også ble, slik som mindretallet foreslår. Unnskyld, han uttalte videre i forhandlingene i Olstinget: for øvrig må det vel sies at uttrykket i seg selv er for kraftig, at en handling er til fortrengsel for noen, sier jo i seg selv språklig sett temmelig mye. Det skal da endog være utilbørlig at det, er det sannsynlig at det blir få tilfeller hvor eiere med loven i hånd kan holde allmennheten borte. Det er derfor min bestemte mening at dette uttrykket bør helt fjernes fra lovteksten og erstattes med regler som generelt går ut på at en handling ikke må være til åpenbar skade eller ulempe, for dem reglene ønsker å beskyttes, liksom mindretallet foreslår. Men under voteringen så fikk da det forslaget om en mildere formulering ikke flertall, og det endte da med at det er den formuleringen vi har i loven i dag som er det som også da ble stående. Så det er utgangspunktet. Det er streng ordlyd, og den var ment å være streng. Men som det også er sagt i rettspraksis, som jeg har angitt nederst på side 3 i disposisjonen, så må man allikevel passe på å se denne formuleringen om ikke utilbørlig til fortrengsel, som å være, altså stå i sammenheng med det som er de positivt angitte tilfellene av innmark. For når det gjelder hustomt, gårdsplass med videre, da er det ikke i lovteksten lagt inn et tilleggsvilkår om at det ikke skal være til utilbørlig fortrengsel. Hvis vi går til, og der har jeg ikke tatt med henvisningen i disposisjonen, men hvis vi går til side 602 i det juridiske utdraget, da er vi i Kongsbakke-avgjørelsen. Hvor det nederst i siste avsnitt på side 602 sies ved omtalen av dette med lignende område hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker, så står det også i forhold til dette alternativet vil de forhold som taler for å anse arealet som hustomt ha relevans. Og jeg forstår jo da dette som å sikte til at den type utilbørlig fortrengsel man typisk vil se det som å foreligge der hvor noe også etter friluftsloven vil bli karakterisert som hustomt eller gårdsplass, det er en slags målestokk for hvilken grad av utilbørlig fortrengsel vi også da må forholde oss til når det gjelder arealer som eventuelt skal regnes like med innmark, for eksempel fordi at det er arealer som da skal tjene særskilt øye med. Utilbørlig fortrengsel er en rettslig standard. Vi kan på nytt, før vi kommer nærmere inn på det mer konkret i saken, gå til Marianne Rösch, side 749. Hvor hun til begynner med i avsnitt 5.15, som vi var litt innom i sted, sier at for andre lignende områder som skal likestilles med innmark, gjelder et tilleggsvilkår om at allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Uttrykket utilbørlig fortrengsel er en rettslig standard som tar sikte på en interesseavveining mellom grunneierens og allmennhetens interesse. Den nærmere forståelsen av uttrykket vil kunne utvikles av domstolene i tråd med samfunnsutviklingen. Og til den utviklingen vil jo også da denne domstolen kunne yte et bidrag. Jeg tar også med et avsnitt fra denne Yksnøy-avgjørelsen, hvis vi går til side 8. Så heter det i avsnitt 69 at Ved vedtagelsen av friluftsloven i 57 tok lovgiveren primært sikte på å lovfeste allerede vel etablerte allemannsretter samt å fastsette en administrativ struktur for å håndtere den iboende motsetning mellom allemannsrettene og grunneiersiden. Det ble også i noen utstrekning gitt konkrete regler for å løse særlig aktuelle problemstillinger. I stor utstrekning fant lovgiver at det ikke var mulig, eller i hvert fall ikke ønskelig, å gå lenger enn å fastlegge hovedprinsipper ved hjelp av rettslige standarder. Så der ser vi det uttalt fra Høyesterett i en sak. Jeg er da kommet til jeg har tatt med et punkt om hva som er alternativet hvis dette vilkåret utilbørlig for trengsel ikke anses tilfredsstilt. Det som gjøres gjeldende fra denne side er at i et slikt tilfelle, hvis vi ser for oss samme areal, og at de kriteriene som skal til for å anse dette for å være et areal som skal tjene særskilt øye med, men man finner at vilkåret utilbørlig for trengsel ikke oppfylles, da vil paragraf 19 kunne slå inn om at en regulering som da tar sikte på et særskilt øye med, vil være en regulering i medholdet av lov eller forskrift, som kan tilsi at arealet og dets bruk allikevel da vil kunne skje til fortrengsel for allemannsretter etter friluftsloven. Jeg leser litt fra Marianne Røsjo så om det, hvis vi noen gang går til side 748. Men kommer for øvrig noe tilbake til det. 748, det er andre avsnitt der jeg da skal gjengi litt fra. Problemstillingene som naturlig faller inn under bestemmelsen oppstår gjerne når ferdsel i området ikke uten videre vil være til utilbørlig fortrengsel, men det likevel ikke vil være noen god løsning at friluftslovens rettsvirkninger knyttet til friferdselsrett uten videre slår inn. Selv om man skulle komme til at en golfbane er utmark og at det ikke bryter med hensynsreglene og ferdes der, vil det neppe være akseptabelt å la reglene om retten til telting i utmark komme til anvendelse. Spørsmål om allmennhetens rettigheter i slike områder opparbeidet for spesielle formål løses ofte ikke tilfredsstillende alene gjennom friluftslovens sondring mellom innmark og utmark. Det vil være nødvendig med mer detaljert regulering, som ofte vil følge av plangrunnlaget og eventuelle planbestemmelser med hjemmel i plan- og bygningsloven. Og så kommer jeg da tilbake til spørsmålet om hvor langt dette følger av de reglene og bestemmelsene vi har for vår regulering, og jeg skal snakke videre om paragraf 19 lengre ut. Jeg er nå kommet til punkt 115 i disposisjonen. Klart eller tilsomt spørsmål har jeg satt som titel på det jeg nå skal inn på. Og det første jeg har pekt på er jo det som da følger av ting jeg allerede har sagt, nemlig det at definisjonen av hva som er like med innmark og utmark, det er det ikke entydige svar på. Det er bevisst lagt inn som rettslige standarder som skal kunne tilpasses de videre konkrete vurderingene som er aktuelle. Hvis vi ser i proposisjonen fra 1957 og går til side 392 i utdraget, så tar jeg noe derfra. Det står der midt på siden det avsnittet som er fjerde avsnitt under punkt B, komiteens forslag i hovedtrekk, hvor det står at når komiteen har valgt å bygge sine regler om ferdselsrettens utstrekning på den tradisjonelle sondring mellom utmark og innmark, skyldes det særlig ønske om så vidt mulig å holde seg til de gjeldende rettsregler om dette. Det er en stor fordel at disse reglene er innarbeidet i praksis og den alminnelige rettsbevissthet at de godtas av de fleste som naturlige og rimelige. Men komiteen er klar over at sondringen mellom utmark og innmark er utviklet under enkle jordbruksforhold, og at disse omgrepet til dels kan passe mindre godt under de mer kompliserte og mangesidige forhold i dag. Og det sies da allerede i 57. Nå har vi jo 2022. Jeg har imidlertid ikke funnet noen bedre alternativ å legge til grunn. Reglene på dette området bør nemlig på den ene side være så klare og enkle at de lett kan håndheves i praksis, men på den andre side ikke så stive og skjematiske at de utelukker en tilpasning til stedlige forhold og enkelttilfelles egen art. Vi er i vår sak helt klart utenfor et tradisjonelt oppgått grensetilfelle. Vi er helt klart i et tilfelle hvor det ikke foreligger noen veiledning, mer konkret veiledning, hverken fra teori eller rettspraksis. Vi er i et tilfelle hvor det hersker stor uklarhet. Det er en uklarhet som er til ulempe for ankende part i denne saken. Men det jeg har angitt i disposisjonen som et NB, det er at det er også uklart hvorvidt motparten, hvorvidt Nordkapp kommune og staten har støtte for det de forfekter som forståelse av innmark-utmark-grensen i et tilfelle som dette. Det foreligger heller ingen kilde som klart støtter et resultat mot ankende parts forståelse. Og da tilfører jeg at det motparten kanskje ser som sitt trumfkort, Hovden-dommen, den løser ikke denne saken. Det skal jeg komme nok så nøye tilbake til. Jeg er i 116 nærmere om like med innmark særskilt øye med. Jeg går relativt raskt gjennom dette med, som vi også var en del innom i innledningen, at den lovlige bruken, vi aksepterer selvsagt at det setter ramme, men da må man huske at utgangspunktet er den faktisk etablerte bruk. Man kan ikke gjennom senere vedtak av reguleringsplan eller annet begrense en allerede etablert faktisk bruk eller de plan- og bygningslovsbestemmelsene som jeg har vist til i disposisjonen. Men også om vi nå går til reguleringsplanen fra 2000, så kan vi lese i forbindelse med vedtagelsen som vi har sett, at det skal legges til rette for fortsatt bruk av den nordre delen av plateauet til turistanlegg og turistområdet. Og vi har sett at reguleringsformålet som ble vedtatt til tross for innsigelse fra fylkesmannen, det ble opparbeidet til turistområdet. Vi har også sett kommuneplaner hvor det i mer generelle vendinger angis at det er snakk om turistnæring. Og disse kommuneplanene angir også at reguleringsplanen fra 2000 skal fortsette å gjelde til tross for vedtagelse av nye kommuneplaner. Jeg har dermed kommet til punktet om hva kommunen ville oppnå, og da sikter jeg til den, ved den reguleringen som fant sted i reguleringsplanen av 2000, som jo da ble vedtatt etter at det allerede var gitt byggetillatelse og bygging hadde skjedd, men allikevel som en forutsatt oppfølgning av de byggetillatelsene som var gitt. Og det vi både har sett i brev fra kommunen som svar på den varslede innsigelsen fra fylkesmannen, det er, som jeg allerede var inne på, man ønsket å tilrettelegge for fortsatt bruk av den nordre delen av plateauet til turistanlegg og turistområdet. Men også, som vi fikk godt forklart i Arve Andersens forklaring, kommunen var så opptatt av å få en entydig og enhetlig plassering av ansvar som alt som, for alt som måtte ivaretas ved turistvirksomhet på Nordkapplateauet. På befaringen i går så vi at Nordkapplateauet ligger langt av gårde fra bebodde strøk. Det er når det kommer store menneskemengder opp på Nordkapplateauet, da kan det utløse store utfordringer dersom noe galt skulle skje i form av uvær, storm, brann, hva det måtte være. Det er viktig at ansvar plasseres entydig. Forutsetninger, og da er jeg over på side 6 i disposisjonen, forutsetninger fall jeg mener det er klar støtte for å si at kan utledes av det som skjedde ved den reguleringsprosessen, det er at Nordkapp vel skulle være eneste aktør. Man ville ha en ene ansvarlig, slik at det ikke ble fare for noen pulverisering av det som måtte ivaretas. Og da kan det ikke være fritt frem også for andre å sende kalle, eller det jeg har kalt friluftsturister, inn på samme område som turistvirksomheten til Nordkapp vel og senere Scandic var ment å skulle skje på. Og den andre forutsetningen for å kunne være, altså kunne få til, for faktisk til å fungere og være den eneste aktøren, da må man også ha driftsmessige og økonomiske forutsetninger som ligger til rette for det. Da kan det ikke være fri adgang for andre til eventuelt også å drive kommersiell virksomhet inne på de samme arealene. Jeg er i 1162 faktisk og fysiske forhold. Dette blir bare en helt kort oppsummering, fordi at det er jo ikke de faktiske fysiske opparbeidelsestiltakene jeg skal fokusere mest på, men det hører noe med i totalbildet også det. Vi snakker om et areal på ca. 9,5 dekar. Da vi var på befaringen i går, så fikk vi jo inntrykk av avstander. Det er snakk om noe i underkant av 100 meter fra husveggen, altså ut til globusen, bare for å gi et størrelsesforhold. Hvis man allikevel skulle forholde seg til de konkret angitte arealtypene i friluftsloven, så vil det nok være riktig å si at i hvert fall et stykke ut fra veggen på Nordkapallen, så må man kunne kalle det for hustomt. Og kanskje kunne man også sagt at man enda et stykke utover det, må kunne snakke om gårdsplass. Nå gjør ikke vi fra denne side, slik jeg også svarte på et direkte spørsmål, gjeldende at de to arealkriteriene, arealtypene, gir oss tilstrekkelig grunnlag for å anse eller anføre det hele som innmark. Men det viser allikevel at en del av det arealet vi snakker om også kunne falt innenfor andre kategorier som ville vært innmark. Det samme gjelder for øvrig kalle installasjonen eller bebyggelsen rundt globusen. Og sånn sett er det altså en slags restareal som ligger mellom, i tilfellet da ligger mellom disse andre arealtypene vi får på spissen når vi da må vurdere om dette særskilte øyemed alternativet slår til. Ja, vi var jo også inne på at en ikke uvesentlig del av arealet er også et oppgravd og tilbakefylt areal som altså ikke da lenger består av sitt naturlige toppdekke. Det er imidlertid den faktiske bruken jeg vil fokusere mest på. Og det er fordi at, som jeg også var inne på i innledningen, det er ikke bare den faktiske arten eller faktiske beskaffenheten eller eventuelle hvorvidt det har skjedd, hvor langt det har skjedd, opparbeidingstiltak. Det er ikke bare det som spiller inn på en vurdering av om noe er utmark eller like med innmark. Også den faktiske bruken som finner sted, så langt det er lovlig, vil kunne påvirke den vurderingen. Og det er noe som blant annet er angitt i denne Kongsbakke-dommen. Så akkurat det gjentar jeg selv om jeg vel også pekte på det under innledningsforedraget. Da må vi gå til side 603 i juridisk utdrag. Står i avsnitt 62, og jeg begynner midt i avsnittet. Dette har naturlig ikke bare festnet grunneiers opplevelse av arealet som innmark, men også underbygget den faktiske fellesbruk av arealet. Denne bruk forsterker den karakter arealet har allerede fra naturens side, og som er utnyttet ved plasseringen av de to hyttene. Jeg er rett at dette kommer til at arealet, altså neste avsnitt, arealet mellom hyttene har et slikt preg og en slik utnyttelse, altså bruken, at allmennhetens ferdsel vil være et utilbørlig fortrengsel for grunneierne. Arealet er da anses som innmark etter paragraf 1a. Det fremgår jo også, som jeg pekte på under innledningen lenger fremme, at en del av arealet mellom disse hyttene hadde tradisjonelt utmarkspreg. Så det ble i denne dommen bruken som var utslagsgivende, slik jeg leser dommen. For da å ta dette videre til, eller tilbake til Nordkapp og påstandsarealet, så har jeg angitt i disposisjonen, og da er jeg nesten nederst på side 6, at bruken av påstandsarealet er integrert i totalbruken av turistanlegget. Det er slik at denne bruken er påvirket og tilrettelegg for ved at det er en direkte utgang fra Nordkapphallen ut på påstandsarealet. Det er ut gjennom den utgangen, en stor del, for ikke å si flesteparten, av de besøkende ledes og faktisk går. Det er etablert gjerder rundt kanten, og gjerdene har også den effekten at de da gjør at besøkende føler det trygt å gå bort til gjerdene, mens de ville holdt en større avstand om det ikke hadde vært gjerder for å unngå frykt for å falle ut for kant. Og også denne globusen har jo en klar tiltrekningseffekt som gjør at det er som resultat av for så vidt tilrettelegging fra Nordkapp velge sin tid, Scandic i senere tid, skjer en bruk av utearealet, påstandsarealet, i turistsammenheng som er ganske så intens. Man, uten at jeg skal trekke det for langt, kan selvfølgelig leke litt med tanken hvis dette ikke hadde vært Nordkapp, men et sted noe lengre sør, hvor det ikke bare var steinete grus utenfor, men en bløtere masse, for eksempel et jordsmonn. Hvordan ville det da artet seg hvis man hadde hatt et turistanlegg med samme turisttilstrømning og samme mengde besøkende som også ville ut og se på utsikt utenfor turistanlegget? Jo, da hadde man jo helt sikkert måttet opparbeide ganske mye av gangveier, andre installasjoner, altså gjøre mye større inngrep i naturen, og man ville fått et mye mer markert preg av opparbeidelse. Så da ville man også, hva skal jeg si, skåret høyere på denne faktiske fysiske elementet av det som inngår i like med innmarkvurderingen. Men det er fremdeles bruken som er det sentrale, selv om det da på Nordkapp gir seg noe mindre utslag i inngrep, fysiske tiltak på arealet som sådan. Jeg er på neste side i disposisjonen, og jeg har også angitt dette med tilsyn og ivaretakelse av sikkerhet. At det er også noe som i det i alle fall i det alt vesentlige skjer for de besøkende som ja, i dag Scandic da har hos seg, ved at disse forsøkes holdt på dette arealet, hvor man da har tilsyn og iblant også må gå ut for å bistå eller veilede, rettlede. Vi har hørt at det er også system for å holde orden på påstandsarealet. Og vi har hørt om at uønsket adferd, for eksempel hvis det er noen som kjører motorsykler inn mens det er mange andre turister på arealet, så er det noe som søkes stanset. I det hele tatt kan man si at arealet, påstandsarealet og de som er der, de er noe som passes på av Scandic, i samsvar med det som var reguleringsforutsetningen i 2000-planen, som vi hørte om, og blant annet som Asle Andersen ga forklaring om. Dette er da noen stikkord det jeg har tatt opp nå for den faktiske bruken av arealet og hvordan Scandic som driver av turistanlegget ivaretar og forholder seg til det. Og så blir det videre spørsmål om det som da ville bli konsekvensen av en fri ferdselsrett for allmennheten inn på samme areal, om det ville tilfredsstille den rettslige standard utilbørlig fortrengsel. Og hva som er utilbørlig fortrengsel, det beror på en interesseavveining. Vi kan begynne med hvordan det er kommet til uttrykk i Hvaler 1-dommen, hvis vi går til side 577. Hvor det øverst står i avsnitt 56 at avgrensningen av allmennhetens ferdselsrett, blant annet ut fra dette med utilbørlig fortrengsel, bygger på en avveining av allmennhetens behov for rekreasjon og friluftsliv og grunneiers behov for privatliv. Så altså på den ene siden, rekreasjon og friluftsliv. Og så her var det snakk om en grunneiers privatliv, men det var jo da en privatperson. Det står videre i avsnitt 57, friluftsloven har som formål å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel, opphold med videre i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Fastleggelsen av allmennhetens ferdselsrett må skje i lys av dette formålet, altså formålsbestemmelsen trekkes inn. Vi gjør oss da tilbake til dette med rekreasjon og friluftsliv i en videre forstand. Det er et utgangspunkt om avveiningen, men så har vi flere dommer som sier noe om hvordan denne avveiningen skal foregå. Og hvis vi går som neste til Kongsbakke, da er jeg på side 603. Og jeg er i avsnitt 57. Og det står at på bakgrunn av statens prosedyre finner jeg innledningsvis grunn til å fastslå at både grunneierens ulemper og graden av allmennhetens behov vil måtte hensyntas ved utilbørlighetsvurderingen. Så grunneierens ulemper, Scandics ulemper, hvor mye forstyrret blir Scandic hvis det er slik at det gjelder friferdselsrett på påstandsarealet? Og hva er allmennhetens behov? I hvilken grad blir allmennhetens behov skadelidende hvis det ikke gjelder fri ferdselsrett også på påstandsarealet? Nesodden, da skal vi til side 620. Jeg var inne på at det er en streng norm etter ordlyd og forarbeider, men i Nesodden så heter det nå likevel. Hvis vi begynner på side 620 i avsnitt 43. Før jeg vurderer de konkrete forhold i vår sak, finner jeg det formålstjenlig å se noe nærmere på enkelte momenter som inngår i den rettslige standard som denne sekkebestemmelsen gir anvisning på. Og i avsnitt 45, selv om loven bruker uttrykket for trengsel, krever ikke at grunneieren blir helt utestengt eller drevet vekk. Ved utilbørlighetsvurderingen bør etter mitt syn stå sentralt hvilken sjenanse eller ulempe allmennhetens ferdsel utgjør for grunneieren, ved en slik utnyttelse av eiendommen som er naturlig og påregnelig etter dens bruksformål og forholdene på stedet. Altså den negative effekten for grunneieren som i tilfelle skal være utilbørlig fortrengsel, angis her som å være en eller annen grad av sjenanse. Eller ulempe for allmennhetens ferdsel. Eller ulempe allmennhetens ferdsel utgjør. Jeg går enda videre til Yksnei. For der ser vi noe som kommer enda mer inn hos oss, nemlig at dette med næringsinteresser også har betydning. Hvis vi først ser på side 588. Så heter det at i avsnitt 69 begynner jeg da. Nei, unnskyld, jeg kan gå rett til side 70. Unnskyld, avsnitt 70. Det heter der at den nærmere fastlegging av innholdet i de ulike standarder ble over til den rettsutvikling som i siste instans ville følge domstolenes avgjørelser, altså det vi også har sett fra forarbeidene. Som det ble påpekt under stortingsdebatten, var dette den eneste realistiske fremgangsmåte. Det kan i denne sammenheng være grunn til å fremheve at friluftsloven i stor utstrekning regulerer høyst ulike typer motsetninger ved de samme bestemmelser. Og så stopper jeg litt der, for dette er jo nettopp det også denne saken illustrerer. Altså det vi har mest praksis fra Høyesterett for er jo der hvor det er privatpersoners hytter og hus som får ferdsel på stier og ellers av altså friluftsmennesker, fritidsmennesker tett innpå seg. Altså dette rene sjenanse, denne rene sjenanseeffekten ved at man får forstyrret privatliv og fri og ro. Men her er det jo ikke det som er tema i vår sak. Det som er tema i vår sak er, for å gjenta meg selv, noe vi faktisk aldri har fått en rettslig avklaring av, og rettslig prøving av tidligere. Men jeg leser litt videre. Altså det er forskjeller på de ulike, det kan være ulike typer motsetninger ved de samme bestemmelser. Allemannsretten vil, selv om den standardloven benytter den samme, ha vesentlig vanskeligere for å få gjennomslag i forhold til grunneiers næringsinteresser enn i forhold til dennes ønske om uforstyrret bruk av eiendommen til rekreasjonsformål. Så jeg leser da det som står der, slik at allemannsretten i større grad må finne seg i å vike der det er næringsinteresse som blir skadelidende på grunneierens hånd, enn der det er et rent rekreasjonsønske om uforstyrret bruk av eiendommen til rekreasjonsformål for en privatperson som i tilfelle må vike. Når vi har sagt så mye, så fikk vi Hovden-dommen, og noen vil si, og jeg vil ikke utelukke at motparten i denne saken også vil si, at den satte på et vis tilbake det som jeg nettopp leste fra Yksnøy-dommen, med videre referanse tilbake til tanker ved lovens tilblivelse. Men det er jeg da ikke helt enig i. Jeg er faktisk uenig i det, og jeg skal begrunne det nærmere, slik jeg også annonserte helt i starten. Det Hovden-dommen gjør, det er at den uttaler seg om tyngden av en grunneiers kommersielle interesse i å ikke få kalle konkurrenter inn på de samme arealene. Og hvis vi begynner med side 632 i det juridiske utdraget. Hovendommen var jo denne dommen hvor det var et alpinanlegg, hvor det var spørsmål om en skiskole kunne benytte disse ferdige opparbeidede eller preparerte bakkene i sin skiskolevirksomhet. I Hovendommen så sies på side 632 i avsnitt 64 kan vi begynne. Spørsmålet er så om andres kommersielle bruk av nedfarten likevel må regnes å være til utilbørlig fortrengsel for eiers bruk av området. Friluftslovens paragraf 2 gir ferdsels rett uavhengig av formålet med ferdselen, og formålsbestemmelsen i paragraf 1 gir heller ikke grunnlag for avgrense mot kommersiell ferdsel. Tvert om kan kommersielt organisert friluftsliv bidra til å oppfylle lovens målsetting om å fremme friluftslivet som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Det må videre tillegges betydelig vekt at spørsmålet om å unnta kommersiell virksomhet for allemannsretten ble behandlet i Stortinget i forbindelse med en revisjon av friluftsloven i 96. I innstillingen foreslo et mindretall å ta inn i loven en bestemmelse om at allemannsretten er en individuell rett som gir rett gir ikke rett til kommersiell organisering av ferdsel uten grunneiers tillatelse. Dette ble avvist av flertallet. Det er dermed ikke grunnlag for, og så har jeg satt strek, generelt å la kommersiell ferdsel falle utenfor allemannsretten. Eller for å anse det slik, eller for å anse slik ferdsel for, og så har jeg også sagt strek, uten videre, å være et utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre. Slik idrett og andre fritidsaktiviteter drives i våre dager, vil en slik avgrensning for øvrig lett kunne by på praktiske problemer. Jeg stopper litt. Altså det man sier fra Høyesterett i Hovden-dommen er at i seg selv kan ikke en kommersiell interesse tilsi at man er utenfor noe som fremdeles kan være utmark. Men Høyesterett sier i det avsnittet jeg nettopp har lest ikke at en kommersiell interesse ikke kan ha relevans, altså kan ha vekt med en eller annen vekt inn i vurderingen opp mot hva som er utilbørlig fortrengsel.
Det er jo bare et spørsmål. Altså, man kan jo ikke ha lagt opp til med lovens ordning at et areal kan være innmark overfor ikke-kommersielle aktører, nei, utmark overfor ikke-kommersielle aktører, men innmark overfor kommersielle aktører.
Nettopp.
Altså, det, sånn kan man
ikke. Ja, nei, og dette kommer jeg til. For jeg har også som en videre problemstilling. Hvem er det den avveiningen vi nå står overfor skal skje mellom? Og det er jo heller ikke klart, men jeg skal komme litt til det.
Ja.
Men der jeg er nå, så får jeg også ta med meg avsnitt 66, fordi at slik det isolert sett står, så kan det gi uttrykk for, eller i hvert fall oppfattes som uttrykk for, en mer absolutt holdning fra Høyesterett likevel. Men mitt poeng er at det må leses i forlengelse av 65, som da bare sier at man kan ikke trekke absolutter ut av dette med kommersielle interesser. For det som står i 66 er at loven gir da etter mitt skjønn heller ikke grunner for likevel å anse kommersiell ferdsel for å være til utebørlig fortrengsel for eier eller bruker i de tilfellene der denne virksomheten konkurrerer om kundens kunde med tilsvarende virksomhet på grunneiers side. Jeg går enda litt videre fremdeles i Hovden-dommen. Og det er jo gjeldende er at en kommersiell interesse kan altså ikke, i hvert fall ikke som i tilfelle som i Hovden-dommen i seg selv, gjør at man står overfor like med innmark på grunn av forstyrrelse i form av en konkurranse. Men vi gjør gjeldende at momenter likevel kan telle med ved vurderingen av denne, hvordan den interesseavveiningen skal falle ut. Og det som da er interessant å få med seg er jo det at i samme dom nemlig også er sagt det at hvis vi ser på side 633 i avsnitt 69, så står det det at så langt har jeg sett på de typiske nedfartene. Det er viktig for meg seg. Jeg har sett på de typiske nedfartene i alpinanlegg. Disse må altså anses som utmark med de følger det har for ferdselsretten, også i form av kommersiell virksomhet. I en del alpinanlegg vil det nok også være områder, for eksempel i bunnen av nedfartene eller ved mellomstasjoner, som etter lovens definisjon må regnes som innmark. Det er uklart i hvilken grad deler av Hovden alpinsenteret er dette med regnet som innmark. Her åpner Høyesterett for at det kan bli andre konklusjoner for andre arealer i alpinanlegget. Og det jeg har uttalt i disposisjonen, og for så vidt også stiller da som en spørsmålighet nå, hva vil typisk være situasjonen ved den type arealer som Høyesterett viser til i dette avsnittet? I bunnen av nedfartene eller ved mellomstasjoner? Jo, det typiske vil være at det er arealer som er tilrettelagt for at man skal ha ansamlet, altså at der skal folk kunne stoppe opp. Det er tilrettelagt for at der skal det kunne være snakk om større sammenstillinger av de folkene som er kunder i alpinanlegget. Og det jeg da gjør gjeldende på vegne av Scandic er at det er en ganske sammenlignbar situasjon med det som er på påstandsarealet. Også der er det tilrettelagt for at det er der folk skal oppholde seg. Jeg er da kommet til 1165 side 8 i disposisjonen. Ytterligere momenter i en totalvurdering, burde det stått også i overskriften der, altså ytterligere momenter i en totalvurdering. Det vi står overfor på påstandsarealet er jo det stedet de besøkende, og så har det også falt ut det skulle stått til hallen. I praksis det stedet de besøkende til hallen har å gå ut på, og naturlig også mest naturlig, naturlig oppholde seg på. Det er også det arealet de fleste av de besøkende til hallen av kontroll- og sikkerhetsmessige grunner bør oppholde seg på. Og jeg har allerede vært innom en del av de tiltakene som da også brukes for nettopp å oppnå at det er det som skjer. Det er videre det arealet de flest mulig av de besøkende til hallen av naturvernhensyn bør oppholde seg på. Vi har hørt om fredning av dyr og planteliv. Ute på påstandsarealet er det nok for lengst smått med verneverdig planteliv, men lengre øst og lengre sør er det egentlig uheldig om det går veldig mange folk. Det er tidligere eier som har satt opp denne globusen, som er trekkplaster. Når det er da fortsatt dagens eier av Nokapollen som eier Lovisen. Også da, det blir kanskje litt hulter til bulter, men hva er det friluftsturister går glipp av ved at de i tilfelle risikerer ikke å kunne gå på påstandsarealet? De kan fremdeles ha utmerket utsikt utover havet. De kan ha utmerket utsikt mot Knivskjellodden. De kan ha utmerket utsikt til reliefet av ytterste del av Nokapplatået, der hvor globusen står på toppen. Men de kan altså ikke gå bort til selve globusen. De må holde, og dermed må de også holde seg noen meter lenger syd enn om de hadde kunnet gå på yttersiden av globusen. Men så må jeg jo raskt skyte inn at det er jo ikke Scandics plan å skulle nekte folk å gå inn på påstandsarealet. Men det Scandic er opptatt av, det er å kunne ha kontroll, mulighet til å rett og slett si med visshet om at dette har jeg rett til å si, at nå må dere som er her bevege dere slik. Nå er det blitt så dårlig vær at dere ikke kan gå her ute mer, dere må gå inn. Men også at man skal kunne si til andre reiselivsoperatører som eventuelt begynner å sende friluftsturister inn på påstandsarealet, at det kan dere dessverre ikke gjøre. Da får deres turister holde dere litt unna globusen. Så det er både et kommersielt hensyn og et ønske om kontroll av ulike grunner, men hvor særlig dette sikkerhetsaspektet gjennom sivil forstand har stor betydning. Altså det som da er sammenfallende med kommunens begrunnelse for å åpne for den reguleringen man fikk ved 2000-planen, nemlig det å skulle ha en aktør som har et ene ansvar for alt som betyr noe av sikkerhet, miljøforhold og annet som det er en offentlig interesse å få ivaretatt på en god måte på et sted som Nordkapplatået. Når det gjelder dette med alternative måter å oppnå friluftsglede, så har vi denne Kongsbakkedommen som jeg har vist til også på side 603. Hvor det nettopp, ja, vi behøver ikke slå opp, men hvor poenget nettopp var at der var det spørsmål om denne stien som gikk mellom hyttene, kunne man kunne nekte ferdsel der, siden det da var til sjanse. Men da var det poenget at det var mulig å gå en annen sti som var litt dårligere og litt lengre, men som da gikk på baksiden og rundt. Så det var ikke en absolutt stengning, men slik at man fikk en litt lengre vei. Jeg nærmer meg da det jeg annonserte også litt som en respons på det spørsmålet som kom fra administrator. For jeg har også stilt opp som et spørsmål her, altså, eller som et tema, at vurderingen vi nå foretar, denne avveiningen av kallet forstyrrelse og ulempe for grunneier mot tapet for allmennheten, den må jo skje opp mot en situasjon hvor det forutsetningsvis har blitt klart etter for eksempel tap i denne domstolen for Scandic, at det er alminnelig allemannsrett, rett for alle til fritt frem på Nokapplatået. Da vil også alle Scandics gjester ha allemannsrett. Så da betyr det at man i maksimalsituasjonen har flere tusen mennesker ute på påstandsarealet, som alle kan si det at jeg hører at du nå vil ha meg til å gå inn eller å flytte meg fordi at et eller annet du ønsker og mener skal skje. Men jeg påberoper min allemannsrett og velger derfor ikke å følge det du sier. Man vil også kunne få en situasjon hvor, som jeg var inne på, konkurrerende aktører kjører opp gjester og slipper dem inn på påstandsarealet, sånn at de også kan gå bort til globusen og ta bilder som bevis på at de har vært på Nordkapp. Jeg tar med meg fra Nesodden, side 622, og det er i tilknytning nettopp til dette at vi må vurdere det ikke som situasjonen er, men utifra hvordan situasjonen vil kunne bli. Fordi at hvis man bare ser på hvordan situasjonen er, og liksom har et bilde av at det kan ikke være farlig om det kommer noen friluftsturister i tillegg til de besøkende og går bort til Globusen de også. Det er jo helt riktig at det er ikke så farlig om det kommer noen til, og det er derfor at man også tolererer det som skjer når det gjelder syklister og en del andre som på en måte kommer seg opp til Nordkapplateauet. Men den situasjonen man må vurdere mot er altså hvordan det vil kunne bli hvis det nå er entydig definert som fritt frem. Og da er jeg på side 622, avsnitt 55. Og det står at etter mitt syn vil det være ved utbørlighetsvurderingen være nærliggende å legge vekt på sannsynligheten for at ferdselen vil øke i overskuelig fremtid. I alle fall bør dette gjelde når det som i vår sak er tale om et tilretteleggende tiltak som merking av en kyststi. Vurderingen av prognosen for fremtidig bruk og hvilken ulempe mulig økt bruk antas å bli for grunnæren, blir særlig fremtredende dersom det gjøres med omfattende tilretteleggende tiltak. For eksempel fordi at en dom sier at nå er det fritt frem for alle å komme. Så er det dette med, og da har jeg jo indirekt vært innom det, altså hvem er det disse avveiningene skal foretas mellom? Jo, på den ene side så er det da grunneier eller driver, altså Scandic. Mens det man må vurdere som da er de som er på den andre side, det er alle, altså summen av alle besøkende. Men så har jo Scandic som sin virksomhet å tillate nettopp ønske besøk av mange. Men da under forutsetning av at det kan skje i kontrollerbare former. Sånn at det man må se på som ulempen for Scandic, når man da ser foretar den interesseavveiningen opp mot alle besøkende, det er, som jeg var inne på sted, at i så fall er alle besøkende med en full frihet etter friluftslovens regler. I tillegg til alle besøkende, så vil det være eventuelt konkurrerende aktører, altså det vi var inne på som gjelder det konkurransemessige. Det vil også kunne spille inn. Jeg er da kommet til punktet 1166, oppsummering og konklusjon. Jeg skal ikke gjøre mye ut av det. Jeg viser på nytt til Kongsbakke-dommen. Jeg går ikke inn i teksten på den på nytt, men påpeker altså noen forskjeller. Der var det ikke næring, men det var privatlivets fred. Der var det utmarkspreg, men bruken ble likevel vektlagt som utslagsgivende. Der var avstanden 50-60 meter, det var ca. 2 dekar areal, hos oss 9,5. Og de som der ble forstyrret, det var en familie. Men de ble da ikke forstyrret av tusenvis av besøkende friluftsturister. Jeg er da kommet til friluftslovens paragraf 19. Det skal jeg gjøre kort ved at jeg viser til en forarbeidsuttalelse som jeg også leste opp i innledningsforedraget. Jeg var også innom denne uttalelsen fra Miljødirektoratet som koblet den uttalelsen i forarbeidene til friluftslovens paragraf 19. Jeg skal kort gjengi en konklusjonsuttalelse fra Marianne Roche som hun har uttalt i skriftet Kart og plan. Det kommer jeg til. Og ja, anførsel står der. Vi kan gå til kart og plan. Da skal vi til side 702. Og vi skal videre til, for å spare tid, til konklusjonen som er på side 708. Hvor det er et avsnitt som heter oppsummering og konklusjoner i høyre spalte. Der heter det litt ned i teksten at forrangsbestemmelsen, litt ned i teksten, ja, en sånn ti linjer ned, forrangsbestemmelsen i friluftslovens paragraf 19 kobler lovene sammen, og det er sentral i harmoniseringsspørsmålene som kan oppstå når rettigheter etter friluftsloven og aktiviteter som følger av tilrettelegging med hjemmel i plan- og bygningsloven kommer i konflikt. Lov- og forskriftsbestemte begrensninger i allemannsretten går foran friluftslovens generelle regler. Begrensninger i rettigheten etter friluftsloven vil også kunne følges som en konsekvens av formålet med en tillatelse til tiltak gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven. Og så stopper jeg der, og så minner jeg da igjen om formålet med å gi den reguleringsplanen vi har på Nordkapp, det innholdet den hadde, som vi hørte beskrevet av Andersen, nemlig å få en ene aktør med ansvar for det hele. Og det jeg da igjen mener man må kunne trekke ut av det, blant annet som en forutsetning om at det da som er å være drivemessige og økonomiske forutsetninger for å kunne operere som en ene aktør, ved at man da ikke blir forstyrret av mange friluftsturister der, og i tillegg til det av konkurrerende aktører. Man må kunne holde styr på de besøkende, og man må unngå konkurranse som undergraver muligheten til å holde styr på virksomheten på et forsvarlig vis. Jeg har da kommet til påstanden som for de partshjelperne jeg representerer lyder slik som jeg har angitt nederst på side 9.
Og nå har vi ikke noen partspåsen, men vi vet ikke hva partshjelper vil at skal ikke skrives med og lik.
Det er
påsen i sluttinnlegget. Men det, nei, sluttinnlegget i innledningsforedraget. Men det var dette kartet som vi er litt opptatt av.
Ja, det
er da. Så angivelsen av det, ja, da må vi jo, da er det vel det beste å, altså vi har jo dato på det.
Ja.
Ja. Altså kartet er datert, så det er i hvert fall...
Ja, men da skulle det jo ikke være noe problem. Ja, takk. Da tar vi lunsj til 12:15. Da er det skreit ut. Ja.